Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денес е четврток, 10 октомври, а со вас низ програмата ќе биде Маргарита Василева. Повестите ќе ги проследиме најновите настани во Македонија. Деновиве, Македонија е избрана за членка на Советот за човекови права на Обединетите нации. И Универзитетот Св. Кирил и Методи во Скопје ја пушти во потреба новата дигитална платформа базирана на вештачка интелигенција за транскрипција на говор на македонски јазик, наречена Буки. Ќе ви известиме поопшено на овие и други теми во прилогот по 15 минути. По повод Светскиот ден на менталното здравје, ќе подсетиме на поранешен разговор со Катерина Митревска, авторка на збирката Breakthrough, The Reason Mother Didn't Love Me. Поетската збирка од 68 стихови го носи плачот за помош на авторката како девојка, која се обидувала да најде излез од лавиринтот на металдото заболување на незината мајка. Госпогицата Митревска зборува отворено за тешкотиите што таа и незиниот брат ги поминале во своето детство покрај родител кој страдал од шизофренија. И денес се одржува глобалниот самит за заштитата на биодиверзитетот. Но денес ке чуеме и од Джордж Стамковски, кој исто така работил на проектот «Откривање на тајните», проект за заштита на биодиверзитетот во Македонија. Останете со нас, сега следуваат вестите на SBS. Во денешниот билтен, летови со граѓани продолжуваат да пристигнуваат во Австралија по бегството од конфликтот во Либан. Џо Бајден разговарал со Бенјамин Нетањаху за прв пат по неколку недели. И во спортот, фрустрации за австралиската шампионка во велосипедизам Грейс Браун во последната недела од незината кариера. Слушајте не. Во тек е прекуграничен самит за прашањето на социјалните медиуми и нивната употреба од страна на младите. Дводневниот заеднички самит меѓу владите на Нов Јужен Велс и Јужна Австралија се одржува во Сиднеј, при што се очекува дискусиите да се фокусираат на деталите за забраната за млади, а не дали таа ќе биде воведена. Младинската организација за ментално здравје Reach Out предупреди дека одстранувањето на социјалните мрежи ќе го блокира пристапот до она што стана клучна поддршка за помладата генерација. Но премиерот Антони Албанезе и мноштво државни водачи ја поддржаа старосната граница, иако допрва треба да обелоденат каде треба да се постави ограничувањето. Премиерот Минц за каналот 7 изјави дека секоја информација и доказ укажува дека тоа им нанесува голема штета, особено на младите.
Every bit of information, every bit of evidence indicates that this does great harm to young people in particular, and if we're going to draw a line in the sand and do no harm so that we can protect young people's childhood, then we need to make this change.
Американскиот председател Џо Бајден и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху наводно разговарале по телефон за блискоисточната криза, нивниот прв разговор по неколку недели. Разговорот доаѓа во момент на растечка фрустрација на Бајден со премиерот Нетањаху во време кога растечкиот конфликт на Блискиот исток додава своја сложеност на американските избори следниот месец. Портпаролката на Белата куќа Карин Жон-Пие вели дека разговорот вклучувал дискусии за потенцијалниот одговор на Иран по неговиот неодамнешен напад со балистички ракети и континуираните израелски упади во Газа против цели на Хезболах. Жон-Пие вели дека сад сакаат да видат деескалација на тензиите.
As I stated, they had a productive and honest conversation. We cannot and will not see Lebanon turn into Gaza, into another Gaza. That is not what we want to see.
Саудиска Арабија не успеа да добие место во највисокото тело за човекови права на Обединетите нации по гласната кампања против нивната номинација. Директорот на Human Rights Watch на Обединетите нации беше меѓу најгласните, нарекувајќи ја Саудиска Арабија несоодветна да служи во Советот за човекови права пред гласањето. Той укаже на документацијата на групата за човекови права за саудиските граничари, кои отвориле оган и веројатно убиле стотици етиопски мигранти и баратели на азил, кои се обидувале да ја преминат границата меѓу Јемен и Саудиска Арабија во 2022 и 2023 година, како и недостатокот на одговорност за убиството на саудискиот новинар Джамал Кашоги во 2018 година во саудискиот конзулат во Истанбул. Писмото испратено минатата година од мисијата на Саудиска Арабија во Обединетите нации во Женева категорично ги отфрли наводите дека кралството извршило какви било систематски убиства на границата. Советот за човекови права од 47 нации ги прегледува досијата за човековите права на сите земји периодично, назначува независни истражители да испитуваат и известуваат за прашања како тортура и ситуации во земји како Северна Кореја, Иран и Мјанмар и испраќа мисии за утврдување факти за истрага за кршење на правата, вклучително и во Украина. Генералното собрание на Обединетите нации со 168 гласа за ја избра Македонија за нова членка на Советот за човекови права на Светската организација за периодот 2025-2027 година. За изборот преку објава на социјалните мрежи информираше и ресорниот министер Тимчо Моцунски, кој меѓу другото напиша дека поддршката на земјите членки на Обединетите нации е потврда за придонесот на македонската држава како посветен промотор и заштитник на човековите права и слободи. Македонија по втор пат е избрана за членка на Советот за човекови права на Обединетите нации. Предходно земјата беше членка на ова тело во периодот од 2014-2016 година. Секое идно спојување на супермаркети ќе биде испитано од австралискиот регулатор за конкуренција според новите закони за кои владата вели дека се дизајнирани да ја контролираат концентрацијата на пазарот и да ги намалат цените. Секторот на супермаркети во кој доминираат неколку гиганти беше издвоен од федералниот благајник пред предлог законот што ќе го представи во парламентот за да ја донесе најголемата промена во законот за спојување во последните децении. Благајникот Джим Чалмерс вели дека правилата за деловните бракови не се успешни, не успеваат да ги запрат антиконкурентните деловни комбинации и дозволуваат непроблематичните спојувања да поминат без одлагање. Тој вели дека тоа мора да се промени.
We understand that most mergers have genuine economic benefits, but some can present serious economic harm as well. And so this is about approving the good ones faster and catching the damaging ones where we can. It's about more competition for consumers and more certainty and clarity for business.
Австралија го укина имунитетот од гонење за партнерот на дипломат со сетиште во Нов Зеланд по обвинувањата дека мажот бил вмешан во улична тепачка. Новозеландската полиција ја побара промената за да може да биде обвинет. Човекот беше уапсен за наводни улични тепачки по поразот на екипата на Wallabies во надпреварот против All Blacks во купот Бледеслоје во септември, но подоцна беше ослободен поради неговиот дипломатски статус. Дипломатскиот имунитет е право што вообичаено им се дава на представниците со седиште во странство и нивните семејства, давајќи им слобода да водат дипломатски бизнис без да бидат уапсени или притворени. Бројот на австралици кои завршуваат градежно стажирање е намален, зголемувајќи ги стравувањата дека нема да има доволно луѓе да ги изградат толку потребните домови. Новите индустријски податоци покажуваат дека бројот на градежните стажанти се намалил во текот на изминатите 4 години, со што се става во опасност исполнувањето на националната градежна цел во време на зголемена стамбена побарувачка. Се проценува дека се потребни најмалку 130.000 работници повеќе за да се исполни националната цел од 1,2 милиони домови во следните 5 години. Бред Шиминг од Build Skills Australia, кој им помага на владата и градежниот сектор да се справат со предизвиците на работната сила, рече дека врвот во 2020 година бил вештачки поддржан со плаќања од ерата на пандемијата. Но новите податоци покажуваат изголемување од 80% на жени кои се обучуваат како стажант во областа во која доминираат мажи. Министерката за финансии Кейти Галахер вели дека лабористичката влада ќе продолжи да го поддржува тој тренд.
For advocating for the economic opportunities for women in this country, we know that the economic opportunities for this country going forward, the jobs, the technology, all of that relies on utilizing all of our labor capacity, and that involves 50% women. We don't want to see women locked out of opportunities or having to retrofit a gender-segregated workforce after it happens.
Pet kitovi umrele otkako ostanale zaglavini na oddalečena plaža vo Tasmanija. Тие загина на плажата Marshall Bay на северозападниот брег на островот Flinders во Тасманија, откако беа забележани на брегот претходно оваа недела. Научникот за диви животни Венеса Пирота вели дека Тасманија со текот на годините станала, според мислењето на некои луѓе, жариште на заглавување. Научниците се надеваат дека земените примероци би можеле да помогнат да се објаснат причините зошто продолжуваат да се случуваат масовни насокувања. Австралијските универзитети паднаа на светската ранг листа, а некои го забележаа својот најлош резултат во годишниот пласман. Последното рангирање за високо образование на Times Higher Education World University Rankings покажа дека Универзитетот на Мелбурн е најдобрата институција во Австралија и се наоѓа на 39-то место. Додека Универзитетот ја задржа својата позиција како водечки кампус во земјата, 15-та година поред, таа беше најниската позиција во последните 21 години на глобалното рангирање. Следниот најдобар австралијски универзитет е Универзитетот на Монеш, кој падна од 54-то на 58-о место, пошто следи Универзитетот на Сиднеј, кој падна од 60-то место на 61-во. Тројца научници кои открија моќни техники за предвидување, па дури и дизајнирање на нови протеини, градежни блокови на животот, ја добија овогодинешната Нобелова награда за хемија. Работата на американците Дейвид Бейкер и Джон Джампа, заедно со британецот Демис Хесабис, користеле напредни технологии, вклучително и вештачка интелигенција, за да ги испитаат протеините, работа која има потенцијал да се трансформира како ќе се прават новите лекови. Во меѓувреме, Джон Хопфилд и Джефри Хинтон, кој е познат како нумкото на вештачката интелигенција, добија Нобелова награда за физика за откритијата што ги формира градежните основи на машинското учење и вештачката интелигенција. Джефри Хинтон вели дека верува дека AI или вештачката интелигенција ќе донесе огромни придобивки, но тој исто така останува внимателен на ризиците.
Most of the top researchers I know believe that AI will become more intelligent than people. They vary on the timescales. A lot of them believe that that will happen sometime in the next 20 years. Some of them believe it will happen sooner. Some of them believe it will take much longer. But quite a few good researchers believe that sometime in the next 20 years, AI will become more intelligent than us. And we need to think hard about what happens then.
Мажете велат биле изненадени од честа, а Нобеловата награда за физика доаѓа со парична награда од 1,5 милиони долари. И во спортот, австралијката Грейс Браун остана фрустрирана што мораше да се повлече од велосипедиската трка поради лоши услови. Светската и олимписка шампионка на Австралија се надеваше на триумфално збогување на друмската трка со незиниот тим FDJ Suez со седиште во Франција. Но таа и незиниот тимски колега Броди Чапман наместо тоа ја напуштија трката во Италија, потопена од дожд, откако не успеаја да добијат уверување од организаторите за безбедноста на патиштата. Браун вели дека се надева на подобри услови на Хроно Дез Насион во недела во Западна Франција, за кој вели дека дефинитивно ќе биде нејзиното последно ура како велосипедист. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,51 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 55,67 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. И времето за утре. За Перт претежно сончево 30, во Аделајд претежно сончево 21, Мелбурн делумно облачно 17, во Хобарт можни услови за дожд 16, а во Камбера делумно облачно до 25. Сиднеј повремени врнежи од дожд 24 степени, во Брисбен делумно облачно 25, за Дарвин сончево 36, а во Алис Спрингс сончево 35. Доколку сакате да ги симнете или само да ги слушнете денешните вести и извештајот од Македонија или комплетната програма, одете на нашите веб и фейсбук страници неколку часа после програмата. Со вас е Маргарита Василева. После неколку промотивни пораки преминуваме на настаните во Македонија. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнете дека опозицијата повторно побара затворена седница за евроинтеграција. Власта вели предлогот не е готов. Уставниот суд го укина балансерот. За ДУИ укинувањето на балансерот е удар врз уставот, врз Охридскиот договор и врз мултиетничката стабилност. Денеска од Македонија известува Милчо Јовановски.
Лидерот на опозицијата Венко Филипче и натаму бара затворена седница за евроинтегративниот процес, но без детали кога формално ќе биде поднесено барањето до собранието за свикување на седница од неговите пратеници. Филипче повтори дека бара од премиерот Митковски да соопшти во собранието и пред граѓаните кој е планот за откочување на евроинтеграциите. На прес рече дека од премиерот Митковски неговите министри даѓаат конфузни изјави и дека целиот процес е обвиен со мистерија.
Тие дисонантни тонови во владата кои што оставаат печаток дека таму владе една целосна бесперспективност, мора да се расчистат во собранието. Ке почекаме да видиме как ќе бидат одговорите од премиерот и од владата. Меѓутоа, мора да кажам дека ќе го искористиме секој механизам, вклучувајќи ги формалните механизми за свикување на седница во собранието во следниот период.
Од владата преку новата портпаролка Марија Митева на прес одговорија дека нема намера да го одржат во тајност предлог решението за откочување на европскиот пат.
Планува збор за нешто за кое што ќе се држи во тајност. Посветеноста на владата во однос на евроинтеграцијскиот пат е секогаш отворена пред граѓаните со јасно изразени ставови. Така што да се согласам дека за истото кога ќе се создадат услови ќе биде информирана јавност. Дозволете по финализирање на она што значи евроинтегративен пакет да се донесе став по однос на истото и како влада да информираме јавноста, а се разбира и собранието.
Нема повеќе вработување по етнички клуч. Мнозинството уставни судии одлучија дека така наречени од балансер го повредува уставното загарантирано право на работа и слободен избор на вработување. Одлуката е укинувачка, а не поништувачка, така што сите што досега се вработиле според ова алатка остануваа на работа. На законодавецот му се дадени насоки како понатаму да се нормира прашањето за правична застапеност. Председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски ги отфрли обвинувањата дека со ова судиите укинале право на етничките заедници. При градењето на одлуките, судиите ги зеле во предвид ставот и загрижеността во извештајот на Европската комисија и пресудата на Врховниот суд на Америка и случајот студенти за фер прием против Универзитетот Харвард. Костадиновски на пресуд побара од политичарите да ги почитуваат одлуките на судот, а не да ги политизираат и етнизираат. Поред него, нечуено е да се тврди дека Уставниот суд посакува дестабилизација на државата.
Дали треба да продолжиме да глумиме? Па да не перципираат за 5 или 10 години од сега повторно како заробена држава или хибриден режим и по 5 или 10 години повторно да дојдеме во ситуација да се прашуваме како дојдовме до ова дереже, што ни се случи, не, Уставниот суд не учествува во такви работи.
ДУИ пред Уставниот суд заедно со стотина симпатизери на партијата одржа вонредна пресконференција под луката на Уставен за укинување на балансерот. Алатката за вработување според национална припадност во државните институции. Поред портпаролот на ДУИ Арбор Адеми, ваквата одлука представува директен напад врз основните права на заедниците во земјава и, како што рече, ќе има сериозни последици за правенното и еднаквото функционирање на институциите.
Се соочуваме со сериозна криза на соживотот и на правото на еднакви можности. Ова е чекор назад за нашата земја. Чекор што ја загрозува иднината на мултиетничката стабилност и армонијата што ја имаме изграден. Ги повикуваме сите надлежни институции и меѓународната заедница веднаш да реагираат за да ги заштитат правата загарантирани со устав и закон и да обезбедат дека еднаквата застапеност ќе биде непромената.
Предлогот за евиденција на етничката припадност во јавната администрација, заедно со иницијативите за запечатената етничка припадност при вработувањето и доделување бонус бодови за кандидати од одредени етнички групи, е дел од нацрт законот за правична и соодветна застапеност. Оваа идеја е иницирана од страна на првиот вице-премиер Изет Меджити, под луката на Уставен суд, да го укине системот познат како балансер. По оваа пресудна одлука вреди планира нова стратегија за решение. Именувањето на овој нов закон дали ќе се задржи терминот балансер или ќе се именува како закон за правична застапеност не е спорно, бидејќи заедно со коалиционите партнери ВМРО-ДПМН е постигнат консензус за важноста на квалитетот на кандидатите во јавната администрација, но и за правичната застапеност, изјави за ТВ21 Меджити. Синот на премиерот Христијан Митковски, 18-годишниот Јован, сам си платил и за авионските карти и за хотелското сместување во стат во јули, односно неговото патување на НАТО самитот не било платено со владини пари, констатирала антикорупцијска комисија која го затвори овој предмет. Синот на премиерот престојувал во апартмани, а не во хотелите каде што била сместена државната делегација, а фактурите за сместување во апартманите биле на име на физичко лице. Антикорупционерите били информирани дека и синот на премиерот не бил дел од официјалната делегација и не присуствувал на ниту еден официјален состанок или средба, туку само на предавањето на неговиот татко. На одлуката на антикорупционерите преку социјалните мрежи реагираше премиерот Митковски. Вели, се потврдили лагите на СДСМ кои го обвинили неговиот син без докази. Очекувана и разумна одлука велат од владата за одлуката на Државната комисија за спречување на корупцијата, која ја отфрли тужбата за патувањето на синот на премиерот во САД. Портпаролката на владата Марија Митева рече дека она што сега се очекува е извинување за сите спекулации изнесени во врска со овој случај. Функцијата пратеник е неспојива со други функции кои се избрани или именувани од владата или од собранието. Ова уставно начело пренесено и во Законот за пратеници го прекрши пратеничката Марија Митева, тврди Телма. Завчера, кога владата ја назначи да портпаролка, таа си поднесе оставка од пратеничката функција, а вчера ја одржа првата пресконференција како портпарол на владата. Но Законот за пратеници обврзува да остане во собранието до денот кога тоа ќе биде констатирано на собраниска седница. Поред уставот, таа лично треба да ја поднесе оставката на седницата. Собранискиот календар ја најавува првата наредна седница за 22 октомври, што значи дека Митева ќе биде пратеничка уште две недели, објави Телма. Генералното собрание на Обединетите нации со 168 гласа за ја избра Македонија за нова членка на Советот за човекови права на Светската организација за периодот 2025-2027 година. За изборот преку објава на социјалните мрежи информираше и ресорниот министер Тимчо Муцунски, кој меѓу другото напиша дека поддршката на земјите членки на Обединетите нации е потврда за придонето на нашата држава како посветен промотор и заштитник на човековите права и слободи. Македонија повторпат е избрана за членка на Советот за човекови права на Обединетите нации. Предходно земјава беше членка на ова тело во периодот од 2014-та до 2016-та. Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје официјално ја пушти во употреба новата дигитална платформа базирана на вештачка интелигенција за транскрипција на говор на македонски јазик наречена Буки, која возможува унапредено користење на официјалниот јазик при креирањето на текстови во дигитална форма. Овој модел што е креиран од страна на Дејан Поријазовски, експерт за технологии на вештачка интелигенција за препознавање говор од Универзитетот Аалто во Финска и професор доктор Никола Стиков, професор по биомедицински инженеринг на Политехничката школа при Универзитетот во Монтреал, во соработка со професор доктор Ордан Чукалиев, раководител на Центарот за унапредени интердисциплинарни истражувања, овозможува пренос на устно изговорена мисла на македонски јазик по пишан текст кој содржи интерпункција мали и големи букви. Овој модел може да им биде од корист на сите кои работат со транскрипција на текст, интервјуа, предавања, теренски, белешки, подсетници, но и на лица со хендикеп, а овој модел ќе најде примена и во многу дигитални алатки кои го прават животот полесен. Тимот ја презентираше првата верзија, а работи и на втората верзија за транскрипција на диалектите на македонски јазик, која ќе придонесе за научно-истражувачка работа на УКИМ, но и ќе ги зачува диалектите за дарените генерации.
Од Македонија извести Милчо Јовановски. Денешниот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни на интернет страниците sps.com.au/macedonian и Facebook страницата SPS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови на разни теми. Слушате SPS на Македонски со Маргарита Василева. Пробив, причината зошто мајка ми не ме сакаше, е насловот на првото поетско дело на Катерина Митревска. И редок увид во детство кое падна жртва на ментално заболување и борба со општеството за помош и разбирање. Оваа ретроспективна збирка ги опишува болката и незнаењето што ја обкружува недиагностицираната шизофренија на мајката на Катерина. Борејки се да го одржува семејниот дом и да се грижи за својот помал брат, додека нејзината мајка се бореше со гласовите во нејзината глава, Катерина со збирката илустрира како љубовта и разбирањето беа клучни за конечно да го смени правецот на менталната нега на нејзината мајка Снежана, иако тоа се случило многу години подоцна. Патешествието на Митревска низ нејзиното тешко детство ја втурна да размислува и разоткрие дека живеела во собствените мисли, додека долгогодишното заглавување на прашањето «Зошто?» ја всади горчливата реализација дека детството и одлетало. Збирката Breakthrough, The Reason Mother Didn't Love Me од 68 стихови го носи плачот за помош на авторката како млада девојка која се обидувала да најде излез од лавиринтот на менталното заболување на нејзината мајка. Го емитуваме денеска разговорот од нашата архива оваа недела по повод светскиот ден посветен на подигнување на свеста за менталното здравје.
Вие сте со SPS на Македонски.
Живе во насоба околу Битола. Се пресели во Австралија кога бев 19 години, завршив средно медицинско во Македонија и не продолжив да идам на факултет, пошто знаев дека не можев, не гледав иднина во завршување на факултет во Македонија, не гледав надеж дека најдам работа што би била, што би ми дозволило да живеам подобар живот од просечниот. Па со помош на семејство во Австралија успеав да дојдам тука како студент. И за жал не можев да продолжам да учам како сестра, па започнав училиште за социјален работник и потоа работев како работник за поддржување на лица кои имат ментални болести. Работев од таа организација, се вика Life Without Barriers, пет години и поддржував луѓе со всушност шизофренија и intellectual disability, други ментални заболувања, и поддржував тие луѓе да живеат независно во домови. Скоро пет години го работев тоа пред да сватам дека ми треба одмор да од таков вид на работа и да поборам работа каде што нема да бидам директно инволвирана со знаеш овие лица и да си дадам на себе си одмор. Да. Па така да во последниве три години работам во Сен Винсент Хоспитал, во администрација, во еден од дивните департменти за исто организацијата, мислам, департмент се вика Health Independence Program, му помага на лица да живеат независно во нивните домови, во заедницата наместо да доаѓаат во болницата.
Да, што е...
Така нешто е поврзано, ами тоа не е директно инволвирано.
Да,
со пациенти. Да.
Катерина, така, твојата колекција поеми Breakthrough, The Reason My Mother Didn't Love Me, како би си го превела тоа на македонски?
На македонски? Да, бев од дилема, да ти кажам право, не бев сигурна како да го дефинирам насловот на книгата на македонски моментално. Мислам дека најдобро е да викам да не наменувам книгата Пробивот. Пробивот на причината поради која што мајка ми не ме сакаше. Некако ми иди долго и уште не сум 100% сигурна, меѓутоа кога ќе завршам да преведувам целата книга на македонски и го разгледам цел прилог на книгата уште еднаш и ќе видам дали тој ќе биде насловот. Меѓутоа, буквалното преведување доаѓа од Breakthrough Пробив.
Да.
Пробив. The reason mother didn't love me, причината поради која што е причината зошто мајка ми не ме сакаше.
Да. Зошто баш на англиски прво ја печатеш?
Да, знаеш, ми беше полесно на некој начин да ги искажам чувствата на англиски, што ни самата не сватив додека не почнав да пишувам. Толку ми беа мислите и чувствата измешани што не може во почетокот да ги најдам правилните зборови ни на македонски, ни на англиски. И се најдов себе си кај што пишувам на англиски, меѓутоа размислувам на македонски, на граматиката, на начинот кој што ги составувам зборовите во реченицата. Бев, значи, комплетно измешана, меѓутоа решив дека полесно ми беше да напишам првен книгата на англиски, па после да ја преведам на македонски. Најголем дел од времето зборувам на англиски. Мажот ми исто не е од македонско потекло. Тоа е динско потекло, па дома зборуваме англиски цело време. се што правам и се што зборувам, зборувам на англиски.
Да.
Ми се чини поради тоа ми беше полесно да напишам на англиски.
Да. Споменуваш дека одржуваше тефтер, па помислив можеби тефтерот го одржуваше на македонски, а можеби не.
Да, знаеш кога пишував јас во Македонија, како дете, пишував да на англиски. И пишував повеќето есеи. Есеи за тоа како се чувствував, а за збунувањето во заедницата, за разбирањето на менталната болест. Да. Тоа беше во видови на есеи кои што всушност беа само објаснување за мене самата себе си да разбирам што се случува во мене внатрешно со моите чувства, со моите мисли, како рефлектирав. Да сватам што се случува, што ми се случува мене на мојата семејство, како тоа се одликува во целата заедница. Песните што ги пишував беа поинакви, не беа директно наведени на искуството со мајка, меѓутоа тие беа повеќе рефлектирани на моето самосознавање. Тие ќе бидат повеќе опишани или ќе бидат дел од втората книга. Да, заради тоа оваа книга беше полесна да напишам на англиски.
Разбирливо. Breakthrough, колекцијата, е необична збирка на поеми кои го фаќаат твоето детство, односно велиш изгубеното детство, бидејќи твојата мајка Снежана не беше присутна во твојот живот онака како повеќето мајки се присутни во животот на своите деца. Причината за тоа беше здравствената состојба, поточно мајка ти беше диагностицирана со шизофренија. Дај ни една слика за тоа, какво детство имавте ти и твојот брат Николче, пред да се даде диагнозата?
Беше... Сигурно имаше поминато околу 12 до 15 години пред мајка ми да биде диагнозирана со шизофренија. Се сеќавам на раните сеќавања од мајка ми, кога јас препознав дека нешто не беше во реде. Наверојатно кога бев 7 или 8 години, мајка ми спиеше по цели денови, не можеше да функционира секојдневно, да ги прави основните работи што секој човек би ги правил, секоја мајка би ги правила, како готвење и чистење. Сите тие, знаеш, секојдневни основни работи. Да. Јас и брат ми моравме цело време да, посебно јас, требаше да ја прашвам мајка ми, да ја разбудвам. И по поголем дел од тоа време таа не ни одговараше, беше цело време како заспана. Значи, мислам дека бе фокус 7 до 8 години во тој период, кога тие се ми се првите сеќавања. Па послем тоа, кога почна мајка ми да има повеќе симптоми на ментална болест, како халуцинации, веќе знаевме дека нешто не беше во ред. Меѓутоа, единствен начин што и помагаше во тие ситуации беше само прием на болница и неколку дена, некогаш и недели таа ќе беше во нервното одделение во болницата.
Да.
Каде што ќе очигледно и даде некој вид на лекови кои што пак само ја правеа уште повеќе заспана и на некој начин несвесна и изгубена во време и простор, што всушност не дозволуваше да комуницира и да функционира нормално како што личност би функционирала.
I'm searching through the crowds to find whether I feel normal, whether I think like others do. Probably not. I probably won't. I was never taught how normal feels. I had to work out emotions alone by observing those of others and comparing them to my own. My mother's emotions were very confusing. She would cry, laugh, and yell. All of these seemed to happen at once, for reasons I couldn't see nor understand. Ти и твојот брат ги правевте основните работи во домот?
Да, јас и мојот брат правевме се што можевме и се што ни требаше на некој начин за да го живееме секој ден.
Да.
Нашиот татко работеше секој ден од понеделник до недела, dugi denovi, za da očigledno napravi što može za nas i za naše zasemestvo, da imamo osnovne deraboci koje što ni bila potrebni. Pa zaradi toga to je biše odsuden po ovom delu vreme to. I ja se bratni bih me sami na sebe da nauči me što treba da napravi me za sušnost da preživuvame.
Da.
I ne samo nas, tako sušnost da pomogni me i na našata majka da barem jadi, ako ne ništo drugo, ako ta sakaše da jadi. Što isto odbivaše odredeni periodi.
Зборовите се доста директни во поемите, не носат право на местото на твоите искуства, така што со читањето на повеќе од поемите надоаѓа и солзи на читателот, описите се на вистина живописни и реални, го прават читателот да сака да посегне и да ве извлече од маките што ги минувате. Тој директен стил, покрај тоа што е израз нели на твоите чувства за еден болен и збунувачки период од животот, за тебе и за твојот брат, имаат и образовен квалитет, што би рекла, даваат многу вистинска слика за однесувањето, маневрите, изгледот, патењето и страдањето кај лице со ментално заболување. Ке можеш да ни дадеш една слика за тоа како се однесуваше твојата мајка према вас и што ви гледавте, што ви певте сведоци?
Фала, Маргарита, за прашањето. Сакав да ги напишам поемите и да му дадам на читателот слика од целата ситуација, да го влекувам со објаснување. И затоа описите и објаснувањата се многу конкретни. Мајка ни беше многу, не знам и како да го објаснам, или кој е најправилниот збор, меѓутоа едноставно одсечена. Присутна, ма не присутна. Таа беше само како силуета присутна, меѓутоа ментално и со психологија беше неприсутна за нас. Не можеше да ни дади внимание како што мајка би обично обрнала внимание на дете со домашно или со што и да било во секојдневниот живот. Да играме или додиме до продавница или до шеталиште, сладканица, такви работи ни никош не се направили поради тоа што таа не беше способна да функционира на таков начин. Жално е тоа што мене на некој начин ми е многу повеќе криво, не тоа што јас не ги искусив тие моменти со мајка, меѓутоа ми е криво што таа не ги искуси овие чувства, таа себе си изгуби многу од незиниот живот и го помина како во сон, бидејќи немаше соодветна нега, немаше соодветна помош да ја помогни да се совземи и да живее, да го живее незиното мајчинство на најдобар начин со тоа што таа можеше. Можеби немаше да може да ги прави работи како други мајки, и тоа мала способност таа што ја имаше и беше одземена, бидејќи како што реков, немаше правилен третман да ја овозможи или да ја ги охрабри тие способности што таа ги имаше.
Lost in her thoughts, dismayed by the voices in her head, Mum was unable to hear my cries for help. She was too busy. She was fighting to prevent those voices from choking her to death. In hysteria and tears, she would say, "Someone is trying to kill me. Lock the front door and don't let anyone in." Those hallucinations were real for her. Here, there was no space or time for motherly hugs or consoling.
Thank you.
Ја слушавте Катерина Митревска, автор на поетската збирка «Пробив. Причината зашто мајка ми не ме сакаше». Прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на нашата Facebook страница SPS Macedonian. Останете со нас сега за последниот дел од нашата програма. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Денес е последен ден за првиот светски глобален самит за позитивна природа или Global Nature Positive Summit, со кој се очекува да се одговори на итната потреба за заштита и реставрација на природата. На почетокот на оваа година, токму на оваа тема, водевме разговор со Ксенија Путилин Стамковска и Джордж Стамковски за нивниот проект кој има за цел да придонесе кон заштитата на биодиверзитетот во Македонија. Проектот е наменет за средно школците, меѓутоа природата на проектот е таква што дозволува да се вклучат и други заинтересирани лица, со што практично сите стануваат така наречени граѓански научници, преку чиј труд им се помага на професионалните научници во нивните истражувања за биодиверзитетот. Станува збор за дигитална алатка, за која Ксенија и Джордж сметаат е корисна да се воведе во редовната настава на македонските средни училишта, при што студентите ќе можат да се едуцираат и да работат кон заштитувањето на животната среда, односно биодиверзитетот околу нив. Денес ќе чуеме и од Джордж Стамковски, уреднички директор на Lead Organization Volatile Media Duel Скопје и еден од директорите на проектот «Откривање на тајните», финансиран преку Фондот за иновации на Европската Унија. Well, Джордж, твоите улоги или твојата улога во многу сфери и проекти започнува како инспирација, мотивирачка и завршува на практично ниво во медиумскиот дел од проектот, како што и денеска ќе ни раскажеш малку повеќе за твојот удел во проектот Revealing Secrets.
Откривање на тајните.
Да.
Така се викаше проектот. Јас работам цел живот во медиумскиот одел, инспириран секако од татко ми, Памко Станковски, кој беше глумец. Уште како дете во Штип, во театарот, бев инспириран и цел живот работам во медиумите, дали во филм, дали во документарство, дали во војна репортажа за време на конфликтите во бивша Југославија. И сум прошетал цел свет како репортер и снимател. И 2015 година се вратив дома, во стари крај, домовина, во Македонија, и да видам што се случува, дали би можел да живеам тамо пак, бидејќи отидовме, ние емигриравме во Македонија, кој има само 5 години. И ми се свигаше и сакав да направам нешто добро за Македонија и гледав што можам да направам добро. Една работа што многу ме разочара, и дека, за жал, Македонија е многу загадена. И дека нема висок степен на свест за заштита на животната средина.
Да.
И размислував како можам да направам некој проект, да развијам некој проект кој ќе придонесе нешто позитивно во ова насока. И во други работи, али баш за животната средина ме интересираше. И 2017 година добив една подршка од Министерство за култура во Република Македонија. Се викаше Валкана тајна, Dirty Secrets. И го развивав концептот кој конечно дојде до сегашниот проект.
Дали се работеше за животната средина?
Па да, да. Сакав да видам, да најдам формати, се викат во медиумскиот одел, каде граѓаните учествуваат во собирање на содржини, на снимање. И тие содржини ги изработувам како стручњак и правам емисии кои стимулират, потикнуват за
размислување.
За размислување. И направив тој проект, имавме изложба, фотоизложба и соработав со неколку организации. Има доста невладени организации кои се интересират и кои се занимат со животната средина, ама за жал немат голема подршка од народот. И тога,
од народот тога, или од владата?
Па, полека и на владата е свесна дека мора да направи нешто во овој дел. Поготово има подршки за тоа, i imaju obvrski u stvari. Ako se približujemo kako idni členovi na Evropska unija, imamo obvrski da napravimo nešto u toj odel i ima targeti, ima ogromni programi. Jedno od tije programi je za podrška na građanska nauka. I naš projekt, otkrivanje na tajnite, je povrzan sa toa. To je golema inicijativa u Evropska unija. 32 projekti bea podržani iz cijela Evropa. Naš beše prvi od Makedonija. So robotovme, znači so inicijativi za građanska nauka, ne samo za životna sredina, za svekakvi raboti, su organizaciji iz cijela Evropa. Pravime robotilnici, ne podržuva mentori, imavme mnogo, beše mnogo jako. Otisakat, ne samo da napravimo neki projekt i da ga zaboravimo, nego da bude sustainable, održljiv i da go
da
razvijemo to ovo na tome. To beše se smeta kako pilot projekt. I idejata beše da stimuliramo mlade deca da koristat mobilnata aplikacija iNaturalist, koja prepoznava vidovi i gi locira, geolokacija prave na tije vidovi i gi stava vo jedna globalna databaza. Cel svet je povrzan so toj projekt i nija dadavme golem pridones za da se razvija to i vo Makedonija. I sarbotavme so jedna druga nevladena organizacija, Go Green ili Bidi Zelen, koja je rabotat so mladi deca i učenici i studenti. I tije ima mreža od učilišta i učitelji, učitelki iz cijela Makedonija. I najdovme v svekoj region jedno školo, od sita osum regioni v Makedoniji, v svekoj region jedno školo, koje su robotuva v projektot i decata praja se vika bioblic akcija. I so to znači odat v priroda i snimat sve što možat so aplikacijeta i tak je prepoznala što vide ovo je, da li i kada je slikan i go stava v databas. I to znači se sobra na kraj golemi podatoci za analitika.
Da.
I našete ideje beše to da tije podatoci da gi izrabotame, da sorabotujeme so stručnjaci da analizirat što znači ta informacija i da izrabotame predlozi. Predlozi što možeme da napravime za da podobrime situacijata so namalena razdovidnost svekade, ne samo v Makedoniji, svekade se slučaju to, što možeme pozitivno napravime, što može seko da napravi, seko je građanin, seko je biznismen, što može vladini tela da pravat i izrabotav mi nekoj medijumski produkti od materijalite, napravih me video, foto izložba, preporaki za vlada, sve to, i to beše pilot. I smetame da bi se mnogo uspešno, bideki moraš da imaš od početok nekoj targeti i nije si rekome iljada navljudovanja, observations.
Da.
Na kraj imavme poviše od 6000 observations navljudovanja. Znači, go nadminavme naši od target 6 pati.
Da.
I napravivme završen nastan vo Prirodonaučen muzejom Skopje.
Izložba imavte?
Izložba. I to je Prirodonaučen muzejom dolgo vreme postoje ušte za vreme Jugoslavije i to je povrzan su zoološkata gradina i dojde zamenik ministra za životna sredina, dojde predstavnici od Evropska unija, od Ministerstvo za obrazovanje i mnogo deca dojde koje učestvuje i imavme i nagradi. Nagradi za...
Da, ne objasni Ksenija.
Da, ti objasni to. Da. I tako je biše mnogo uspešno i se nadevame, svega ima možnost ova godina da dobijeme dopolnitelen pomal grant za sustainable grant, da go držume projektot i razmislome što možeme da napravime da to build on, da nagradime na to što napravime i razmislome da kad treba da se napravat kursovi za biodiversitet, za raznovidnost, v osnovno učilište i v srednje, videki v fakultetite ima veke takve kursi, ali mladite, deca nemat pojma,
da.
Ne ni znaat što znači raznovidnost, Зошто е битно да се зачува? Колку голема е штетата ако не се зачува? Колку скапа е цената за тоа?
Вие сте со SPS на Македонски. Тоа беше Джордж Стамковски, уреднички директор на Lead Organization Volatile Media, Duel Skopje, и еден од директорите на проектот Откривање на тајните, кој е финансиран преку Фондот за иновации на Европската Унија и едно од поголемите иницијативи во Европа за заштита на биодиверзитетот. Оваа дигитална алатка може да се применува во секоја држава. А сега за крај да се подсетиме и на главните вести на SBS. Летови со граѓани продолжуваат да пристигнуваат во Австралија по бегството од конфликтот во Либан. Џо Бајден разговарал со Бенјамин Нетањаху за прв пат по неколку недели. И во спортот, фрустрации за австралиската шампионка во велосипедизм Грейс Браун во последната недела од незината кариера. Драги слушатели, тоа е се за денес, 10 октомври. Утре, 11 октомври, ќе емитуваме посебен прилог за денот. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за голем избор прилози. Од мене, Маргарита Василева, се најдобро и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.